tere siis ja oleme järjekordselt eetris ja oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust, ehk siis tõde. Ja oleme siis eetris täna mina Martin Arnhold.
Ja mina Hannes Varaküla.
Ja Hannes, palun siis alusta.
Noh, ma alustan selles, et täpselt pööripäeva ajal sõitsin ma ära, läksin korra sipakile Ukrainasse, täpsemalt Tšernobõli. Ja tulin tagasi heila öösel ja vaatan, issand küll, mis siin juhtunud on. Tulen tagasi, mingi täielik ususõda on tekkinud, mingi ilge littimine käib, et presidendi proua ei taha mitte üldsegi kirikus käia, väga suur skandaal on, et ta ei arvast üldse kirikut. Ja siis ma hakkasin ikkagi mõtlema, noh, Ma ta praegu selle Sander tegi artikli, kõik kiidavad. Ja siis mina hakkasin mõtlema, et kolge, et inimesed vist enam üldsegi ei mõtle. Kõige naljakam on see, et homoseksuaalid ehk pened ju praegu võitlevad palehigis kiriku eest. Ja siis mina kratsin kukalt ja mõtlen, et kolge, et vabandust, aga loogikat ma ei näe mitte kuskil. Minu teada ju kirik. Ju hävitab pedesid, et kui mitte, noh, ütleme, kui selline, ütleme, paha mitte jumalale kohane asi, siis ma mõtlen, et miks teemad on nüüd esirinnas kiriku eest võitlejad, et no, ühesõnaga, nii palju kui minu loogik on, mina ei saa sellest mitte üks teps aru, et. Ja kui ma nüüd vaatan neid kommentaare umbes niimoodi, et sõimatakse presidendi prouat, et ta ajab Eesti riigi hukka. Minu mõelest Eesti riiki pole nagu ennem üldsegi olnudki või see ongi juba ära kadunud, et tal on vist, püüab veel kuidagi päästa veel midagi on. Ja siis mul järsku lõi tegelikult lambike põlema. Sest ma tõmbasin natikene paraleel ise endaga, kuidas minu elukene hakkas. Kui ma olin noor, ma nägin, kuidas inimestel oli kefa olla, paha olla, nad olid õnnetud. Siis ma üritasin aru saada, et mis seal valest on ja ma jõudsinki omal ajal vaimsuseni ja jõudsin järeldusele, et häda ongi vaimsuses, et tuleb anda uus vaimsus. Et minu enda puhas soov oli inimese aidata. Mis oli tulemus? Tulemus oli see, et mind no, praktiliselt tehti kurjategijaks. Ja ma vaatan, täpselt analoogne situatsioon toimub ka meie presidendi prouaga. Presidendi proua, vaenne naivitar, kujutab ette, et ta peabki hoolitsema rahva eest. Ja nüüd ma vaatan seda rahva käitumist ja ma ei saa enam üldse milleskist aru. Rahvas ründab seda, kes neist hoolib. Ja noh, tõesti kratsin kukalt ja mõtlen, et kuulge, et meil vist tõesti, ma rohkem ja rohkem järjest hakkan veenduma, et intelligentsi meil vist tõesti ei ole.
Sa pead silmas loomulikult sisemist intelligentsi, sellepärast, et nüüd inimesed hakkavad mõtlema, et oi, et mina olen äkki lõpetanud seal 3 ülikooli ja nüüd ma olen intelligentne inimene ja tark inimene. Nii et tuleb välja see, et inimesel tõepoolest looduse järgi sisemist intelligentsi nagu ei ole, ehk see puudub täienesti.
Jah, sest noh, nagu ma ennem tõin näiteks pededeks, miks nemad peaksid kirikud kaisma, kui kirik on see, kes neid hävitab? Need on esirinnas võitlad selle eest. Inimesed, kui sa tahad nendel head, nad tulevad siin tappa. Ja siis ma vägisi mõtlen, et mis siin toimub? Ja ma jõudsin järeldusele, et paistab, et ühiskonnas on üks suur kuritegu. Et kui sa aitad inimesi, siis sa oled kurjategija. Järelikult see ongi selle meie ühiskonna kristliku moraali, ütleme alusprintsiip. Kui sa aitad inimest, siis sa oled kurjategija. Sest tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, et kes ju hakkas ju, noh, põhiliselt ju mind maha tegema või kes juhtis seda võitlust minu vastu ikkagi kirikeks. Ühesõnaga, kui mina tahtsin inimese aidata, tahtsin, et nad oleksid tervemad, et nad oleksid õnnelikumad, siis tuli ju kirik mind hävitama. Ehk kiriku otsene eesmärk on hoida moraali ja see moraal on väga lihtne. Hävitada kõik need, kes hoolivad inimestest. Ehk inimene peab olema kiriku seisukohas loom, keda tarbitakse. Ja noh, ja kui niimoodi vaadata, siis jah, ma olen täiesti sõnutu. Aga võibolla ma nüüd pöörduks tagasi selle reisuga Ukraina. Et noh, sai nüüd natukene Ukrainas siis nädala koldud, elatud ja ma jõudsin väga huvitavale järeldusele. Vaata, ukrainlased on küllaltki vaesed inimesed. Päris vaesed, ma arvan. Ja ma avastasin, nad on palju õnnelikumad. Ja nägisid, tekib nihukene seos. Mida vaesem inimene, seda õnnelikum, seda rohkem elu jõudu. Mida rikkam, seda õnnetum, seda elu jõuetum. Sest võtame näiteks meist rikkamad riigid Soome ja Rootsi. Ega see on tegelikult õnnetu rahvas kohus olla. Ja see on nii naljakas seos, et raha teeb meid õnnetuks. Ja vägisi hakkab ju sellised seosed tekima, et raha tehakse vist meie elu energia arvelt. Et ütleme, no ma vaatasin ka neid ukrainlasi, nad tahavad ka seda neid firma märke ja tahavad ka olla kõrgemas klassist, aga nad ei tea, et nad muutuvad õnnetuteks. Ja seal olles ma saingi tegelikult aru, mis häda on ukrainlastel. Nii kaua, kuni sa oled tavaline inimene, on kõik okei. Aga vaata, mõningad on see niimoodi jõukamad. No nimetame siis pojaarideks teid, no niimoodi. Et kes saab natuke halja loksale? See inimene tegelikult, ta nagu tõmbab ennast teise klassi, et ta kuskil parem ja ta hakkab suhtuma teistesse inimestesse kui rämpsu. Seal tuli see kuidagi väga selgelt välja ja täpselt see sama mudel on ka meil. Ja ma mõtlesin niimoodi, et jah, nende palgad on nüüd meie rahasse arvestadas kuskil 150 eurot kuu. Noh, kui ütleme niimoodi, et hinnad. Jah, suits on tõesti kolm korda odavam. Näiteks Kämeli pakki sa saad alla euro, aga seal LM-id ja odavamad suitsud on kuskil 50 eurosenti on suitsupakk. Noh, viin on ka odav. Süüa sa saad ka tänavalt ka odavamalt. Aga kui sa vaatad sellist, noh, väga palju on seda standardkaupa, see standardkaup on noh, sama siin klassis kui meil. Ja näiteks kui sa läheb poodi, siis esmapilgul on kõik firma poed. Noh, mis on sama hinnaga, see on noh, firma märgid, et noh, Itaalia kingad ja noh, terve turg on seda täis. Ja nad on väga kallid. Aga kui niimoodi hästi otsida kohaliku turgu, siis isegi ka jalanõuda on poole odavamad. Et näiteks sa saad talvised saapad täis nahast lamba viljaga vooderdatud 20 euroga meie rahas. Et on võimalik elada, aga see on kõik selline väga huvitav, kuidas nad tegelikult püüdlevad, tahavad sinna helgesse kapitalismi. Noh, mina olen nüüd näinud igal poolt nii seda helget kapitalismi ja nõukaega ja muud elu, siis ma võiksin nendele soovitada, et ärge püüelge, te nagu ise tahate surma saada. Te olete palju rõõmsamad, avatumad, suhtlevamad, rõõmsamad inimesed, aga miks te tahate muutuda selliseks? Nagu tegelikult oleme meie vinguvad, hädaldavad, üksteise peale kituvad. Ütleme, milleks? Aga noh, mis teha, see ahvatus on nagu magus ja maitsev.
Aga vastu on ühiskondki, on see selline, et ta inimesed keerabki täpselt sinna materiaalmaailma ja panebki inimesi raha järgi jooksma, ehk siis rikkuse järgi. Et sellepärast inimesed alluvadki sellele ja eesmärgid ongi igal pool siis sellised inimestel.
Noh, ütleme, raha on üks väga huvitav asi, sest noh, ütleme, see, mis ta peaks olema, seda ta ei ole. Noh, ütleme niimoodi, et raha ju peaks olema nagu... töötegemise mõõdupuu, aga ta ei ole tegelikult seda, ta on hoopis midagi muud ja tänaseks nüüd ma olen väga veendunud, et raha, ütleme siin ühiskonnas, teda tehakse kuidagi eluenergia arvelt, et kui tõstetakse riigi majandusliku heaolu, siis kaab eluenergia ja siit ma saangi aru ka, miks on tegelikult inimeste aitamine kuritegu. Sest kui sa aitad inimest, siis sa tõstad tegelikult tema eluenergiat. Aga see on ju süsteemile ju täiesti kahjulik. Ja see oleks nagu rünnak süsteemi vastu, ehk maailma vastu. Ja noh, vaadaldes seda maailma nagu ta on, käies... Siis ma avastasin veel ühe väga olulise asja, mul läks pilt selgeks. Millegi pärast seal olles oli üks väike huvitav fenomeen. Vaata, kui inimesed, nad elavad nagu palju aeglasemas rütmis, meie elame palju kiiremas rütmis. Meil on kogu aeg kiire, nendel on netikin aeglasem. Noh, vaata, ma mäletan, et nõukogude ajal oli ka, meil jätkus aega, meil ei olnud aja probleemi. Et kui vaadata niimoodi, et vaesetes riikides on aega rohkem, rikkamates riikides aega pole üldse. Ja siis ma vaatasin, et kui need inimesed pidid kuidagi läks, noh, kas võigi restoranis läks kiireks teenendamiseks palju inimesi, nad muutusid närviliseks. Ja noh, siis tuli nagu see inimlik pale välja, et noh, nad on nii nagu nad on tavaliselt inimesed, et kui on kriisili olukord, siis nad oma peaga ei suuda mõelda. Ja siis nad läksid ka närviliseks, aga kuna nad olid nii ehedad inimesed, siis nad ei suuda teha kipsmailingud, nad hakkasid kohe, noh, see oli kohe, paistis välja nende rahul olematus ja noh, emotsionaalsus lõi kohe üle. Aga oli üks nagu selline huvitav olukord, et noh, alguses kõik korras, aga siis jääks, kui tundsime, et nagu mingis mõttes nagu inimesed nagu oleksid mitte minule, vaid ühele tütarlapsele, kes oli ka kaasas, olid nagu hakkasid vaenulikult suhtuma. Ja ma hakkasin mõtlema, et mis jamas on, miks nad suhtud vaenulikult. Ja siis ta hakkas nagu oma häälestust, noh, me hakkasime häälestusega mängima. Et ma nagu käskisid tal häälestada ennast egoistlikumaks, ehk advasse poolt. Siis läks nagu vaenuliku selle maha. Ja hakkas vaatama, et mis jama see on. Ja siis avastasin, et otse kontakti oli see tütarlaps saavutanud Ukraina egregoriga. Ja siis mul lõigi, vaata, parasiitsüsteemis saa mehega otse kontakti. Mind ta ei puuduta. Aga parasiitsüsteemis ju ta kontakteerub naisega. Ja sealt ma saingi täitsa aru, et miks nagu see mõju sellele tütarlapsele tuli peale. Ja siis, ma ei tea, kuidagi seal olles, ma nagu hakkasin nägema egregoride tasandit. Juba ammu ma ei saanud aru, et mis asis on kuidagi nii imelikult kahtlane on, et kui ma vaatan firmasid, siis ma näen neid astraalis mingite vaimolenditena, mingite loomadena. Ja nüüd tuleb välja, et ma näen egregore, ehk riike, ka loomadena. Iseenesest ma panin talle nimeks, noh, ta sarnanes väga kanamoodi. Et ütleme, kui Ukraina egregora oleks nagu hästi paksuks sõnud kana, No, ütleme, ma võin teile nii palju mainida, et kui kana on paks, siis seda ei ole füüsiliselt näha, sest kana rasvub sisemiselt. Ja kui kana rasvub sisemiselt, siis ta ei suuda enam munetoot, et tal ei ole enam sees kohta, kus saaks muna tekkida. Et kanade üle söötmine põhjustab munemise katkemisega. Nii on ka tegelikult täpselt kõikide teiste lindudega. Näiteks kui sa söödad tihased üle, siis nad enam ei poegi. Või no, nendel ei vabadust linnud ei poegi, vaid munevad. Et nendel ei teki järel tulijaid. Ja just tänu sellele, et linnule koguneb rasv sisse. Vaata, meil inimestel võib koguneda rasv sisse ja välja. Väline rasv ei ole kahjulik, aga sisemine rasv on tervisele kahjulik. Et ütleme, need inimesed, kes on välised paksud, nendega pole mitte midagi hullu, aga hull on sisemine paksus. Noh, näiteks kui sul tekib suur kõht ja seda on ka näha, et eks, ta on nagu sisse pole, seedekulgne rasvub, võt see on ohtlik. Aga kui sa oled näiteks, sul säilib figuur ja oled paks, siis see ei ole ohtlik. Ta on nagu väline polster. Ja noh, tänu selle tütalapsel ma hakkasin ka nagu nägema neid rahvusegregore. Ja millegi pärast oli selle Ukraina rahvusegregori mingi kuldne jalarõngas. Järelikult keegi omakorda juhib rahvusegregore. No loomulikult mul selle aega küll, mina kui vana nõid, noh, ütleme niimoodi, et ma olen nõid, looduse nõid, kelle tase võimaldab luua ka egregori. Ja tänu sellele, et minu enda isiklik tase looduse järgi võimaldab luua egregore, siis saab mina ka mõjutada egregori. Aga noh, mina jälle nagu selline saatanlik inimene, ma sinne tänitan noh, kirikut, siis mina mõtlesin, et mina võtan lihtsalt Ukraina egregorilt ära selle kuldse jalavõru, ehk kahelad. Noh, ma lihtsalt olen selline, ma ei saa ennast eitada, ma olen selline ande pool, kui ma näen viga, siis ma üritan parandada. Aga noh, tänaseks ma tean, et ühiskonnas on see kõige suurem kuritegu. Võtsin talt ära siis selle jalavõru. Aga see oli väga huvitav. Siis kui ta nagu ennem oleks nagu kanal, siis see muutus Ukraina egregor nagu kukeks, kes nagu armastaks tülinorida. Ja noh, loomulikult siis tekis mul ka sportlik huvi, et okei, et Ukraina egregori ma näen siis noh, ütleme kukena sõna otses mõttes või kanalisena. Siis mul tekis lihtsalt mõte, et vaataks, mis siis on Eesti rahvusegregor. Noh, vaadates Eesti rahvusegregor, vaatan, et see on jumal auklik. No, keegi on ta täiesti sõela põhjaks lastud. Ma küll kahtlustan kedaga, aga ma ei ütle seda välja, keda ma kahtlustan. Aga täiesti auklik. Ja võibolla see, et Eesti rahvusegregor on auklik, annabki selle sündmuste voog, põhjustab seda sündmuste voogu, mis siin praegu Eestis toimub. Sest ütleme niimoodi, et kui võtame niimoodi meie presidendi prouat, naistel on juhendus egregoridega. Mehed, meie ei tea ju mitte midagi. Meie saame ainult siis seda näha, kui mõni naine, noh, ütleme, suhtuks meisse kui mehesse, kui mitte mingisugusesse teenendavasse personaali. Me saame seda näha ainult läbi naiste ja ainult vaata läbi selliste naiste, kes hoolivad meestest. Sest ütleme niimoodi, et kui me läheme sellise prestiise ühiskonna naise juurde, kes tab karjääri teha, noh, need meile ei näita. Nad lihtsalt nad on süsteemi teenerid. Ja noh, ütleme selleks, et seda pilti näha, peab saama näha seda nagu läbi naise, kes on nagu otsustanud nagu teenida meest. Aga ma tean, et kõik naised, ju nad, nendel on ühendus ju egregoridega, ehk niimoodi parasiitloodusega. Ja ma arvan, et eks meie presidendi proua tajub ka, et see Eesti on auklik. Ja vaata, kuna on auklik, ja siin ei ole nagu ka ütleme selle tühikute peale ei ole ka mingit muu spektrit, sest ma näen, et peaks egreg, kui ütleme parasiitsüsteemis on egregorid loomakujul, siis tegelikult loodusjärgi peaksid olema spektrid nagu päikesed kiirgama. Ja arvatavasti eks see presidendi proua, ta on küllaltki naiselik ja nii palju kui ma tean, mina teda otseselt ei tunne, aga ma tean niimoodi ühte inimest, kes oli nagu tema perekonna või suguvusega natikene seotud. Ja võin öelda, et ta oli väga hoolitsev inimene. Noh, toome näiteks niimoodi, et ta on pärit Saaremalt, saarlane. Et vaata, kui ta töötas Brüsselis ja külla tuli, siis ta varustas ikkagi, ta tõi süüa kõiki, noh, ta hoolitses nagu oma selle pere või suguvuse eest. Ta oli selline hoolitsev inimene. Õigemine on ta praegu. Ja ma saan isegi aru tema käitumisest, sest ta nagu tõesti tahab hoolitseda Eesti rahva eest. Aga nagu me näeme, see pugejakari ju neid ei huvita nende enda heaolu tõus. Nad tahavad, et ikkagi Jeesukene elaks hästi. Ja mind täitsa hakkab huvitama, et Jeesus kui olend, kui egregori valitse, et millises vormist on, ma pole veel näinud seda maailma vormelit, ma ei ole nagu seda pildis kätte saanud. Aga ma arvan, et tuleb küll aeg, küll ma näen ka siis Jeesust oma ehedas pales. Noh, mööda minnes ma tahaks mainida, et see Jeesus on olend, kes tegelikult valitseb usundeid, et kristikus süsteemis on ta, ütleme, Jumala ainuke poeg, ehk Jehova, ütleme, ainuke poeg, ta on messias. Islamis arvatavasti ta oleks siis, noh, võib-olla profet Mohamed või ma arvan, et ta on nagu selline mingi vaim olend, mis vastavalt religioonile võtab vastava vormi. Aga see on veel küllaltki noh, lahtine. Et ma arvan, et kui ma kunagi saan täpsema info, küll ma ka täpsemalt seda lahti kirjeldan. Aga nüüd ma võib-olla kirjeldaksin seda lahti, et vaata, me oleme kogu aeg rääkinud, et astraal on kõrgema mina baasiline, ehk protsessid. Füüsiliselt me kehastume inimesena, et vaata, kui me kehastume, siis füüsilises reaalsuses me oleme olendid. Kui me oleme antireaalsusesse, siis me oleme nagu maailmad, kehastuvad me maailmad. Ja astraalis kehastuvad kui jumalus, ehk kui protsess, kehastub me protsess. Ja aga parasiitsüsteemis on nagu vastupidi, kui siin meil kehastuvad inimesed, siis parasiitsüsteemis kehastuks see nagu maailm. Ja vaata, kui me võtamegi, siis inimesed ei käitu kui individid, nad käituvad kui maailm. Sest na, vaata, see ka annab ka põhjenduse, miks inimesed, vaata, kui sa tahad neid aidata, miks nad hakkavad siit hävitama? Nad ei ole inimesed, nad ei ole indiviidid, nad on nagu maailm. Nad on nagu ühe maailma mingisugune tükikene.
See on nende arvamusest ka ju väga aru saada, et inimesed tegelikult puuduki oma arvamuste, et kui sa küsita, kes küsimuse, siis ta konkreetselt mingist raamist ehk mingist maailmast annabki sulle vastuse.
Jah, tal ongi, vaata see intelligents on ka, ta intelligents on ainult maailmaga, läheb ühest maailmast teise, ta kaotab selle intelligent, no selle mõtlemise ära, ta hakkab kohe teistmoodi mõtlema. Ja vaata, nüüd kui me võtame astraali, astraalis on olendid, kus juures astraalis ei tohiks olendid olla, astraal peaks hoopis teistmoodi üles ehitatud olema, siis astraalis on iga inimene nagu selle looma rakukene. Ehk ütleme niimoodi, et kui me vaatame Ukrainat, siis ta oleks nagu kana. No kui ta nüüd, ma ei teagi, kas ta nüüd on kana või kukk või, aga ta väga võtab seda kuke vormelit ka. Siis ütleme, iga ukrainlane oleks nagu selle olendi väike rakukene. Et ta ongi nagu kollektiiv keha, et see olend võtab, tegutseb, aga inimesed on rakukesed. Ja vaata, kui me võtame nüüd Eestit, siis Eesti on auklik. Ja see ongi selles suhtes naljakas, et osad eestlased on Eesti rahvuse egregoris. Aga kuna ta on auklik, siis osad ei ole. Ja arvatavasti see suur kisma ehk see suur ususõda tulebki tegelikult sellest, et need inimesed ei saa olla ilusti selle looma sees ehk olla looma rakukene. Vaata, kuna ta on hästi auklik, siis ma kahjuks Eestit ei suuda nagu näha mingi loomana. Ma näen teda jah, nagu mingi kerana, kus on hästi palju auke. Et ta on kaotanud nagu oma looma kujutise. Ja nüüd ma pöördun ka veel korra kastaneedalaste poole. Vaata, kastaneedalased ju räägivad, et maailm on nagu suur kotkas, kes õgib. Aga kuna ma tean, et astraalis on nad ju looma kujul, siis tegelikult see kotkas ongi astraal olend. Ja võibolla ta olekski siis nagu pea egregor. Sest vaata, seda, et firmad ehk arenguruumid asuvad, on nagu loomakujulised. Ja firmade tasandele ma ehitasin ka endale ühe looma. No ma pidin seda ehitama sellepärast, et vaata, muidu mulle ei ole kokkupuute punkti. Sest vaata, kui mina kui loodusinimene tiksuksin nagu hoopis teises sageduses ja ühiskond tiksuks nagu teistmoodi. Aga selleks, et saaks nagu ühiskondaga kontakteeruda, pidin ma ka looma analoogse asja. Ma võin öelda, et ka minul on täiesti olemas arenguruumidel tasandil olend. Ja ta on ka väga huvitav, aga ta on ka linnukujul muideks. Ja ta on pigem selline kotkaline või pistvikuline või noh, et minu olend on ka ikka lind. Ja siis ma hakkasin ka mõtlema, et võibolla Venemaa, Ameerika ühendriigid, vaata, nendel on ka ju kotkas sümbol. Vaata, venelastel ka ju võimu kotkas ja ma arvan, et see kotkas ikkagi, arvatavasti nadale on siis tugevamad sellised astraalolendid. Tegelikult tead, kui ma vaatasin, nüüd tuleb meelde, kui ma vaatasin, et kui Ukraina muutus kukeks, siis tead, mis tegelikult on Venema. Jah, ta kasutab küll kotka sümbolit, aga tegelikult ma näen Venemaad kui tegelikult paksu kalkunina. See on naljakas. Jah, ma nägin, et Ukraina küll oli nagu väike kukk, kes läks korra vahepeale Venemaga tülinorima, aga see kalk on niivõrd paks ja rasvane, et, noh, et see kuke nokkimine teda praktiliselt ei mõjutanud. Aga jah, Venem on, nüüd mul tuleb meelda, et Venem on tõesti kalkuna. Aga ma veel ei oska nagu lahti koteerida, miks nad on sellised loomad. Sest ütlem niimoodi, kui ma pildis niimoodi näen, see tähendab seda, et nad midagi näevad. Et tänaseks ma võin öelda, et Ukraina on nagu kana või kukk, vastalt kuidas ta polaarsust keerab, siis Venem on kalkun, hästi täis söönud. Ja aga võibolla see annab ka sellise väikse huvitava põhjuse, miks on nagu Venemaal, Ukrainas on asjad, paistab, et see on slaavlaste häda. On niimoodi, et kui inimene, ta lihtsast klassist, kui ta saab natuke kõrgemasse klassi, ta nagu ei hooli teistest, ta hoiabki need hästi all. Et vaata, kui sa vaatad Ukrainast, nad on kihid, nad on hästi kihistunud. Et seal on enamus rahvas on noh, väga vaena. Näiteks kui mina sinna lähen, ma tunnen ennast lausa mingi rikkurina. Aga kui sa vaatad tänava pilti, siis noh, nii uhkid autosid. Ja noh, niukest pojaaritsemist. tead siin Eestisi kohtu, et seal on nagu hästi rikkad ja hästi vaesed. Sellist nagu noh, tugevat keskklassi nendel tegelikult ei ole. Ja ühtepidi on väga naljakas, kui sa vaatad nende viisakust. Noh, lähed metroosse, nad on hästi viisakad, rasenaine tuleb, kohe pakutakse istet. Isegi kui sa ei olegi veel rasenaine, juba pakutakse istet. Noh, näiteks, jah, ma mäletan, et see tütarlaps, tal oli lihtsalt palav, olid, eest oli, noh, nagu ütleme, selle palitu lõõbid lahti, siis arvati, et ta on ka rase ja pakuti kohe istuma. Noh, ta oli noor tüdruk. Vaatad, et niimoodi nagu sedasi teatud mastaabis on hästi viisakad. Lähed hotelli tuppa, seal on ka niimoodi, et koristaja oli piinlik, et ma ei saanud mööda minna, sest ta tolmuimega tõmbas. No, viisakus ülim. Aga kui sa oled tänava kultuuri, jessas, no nihuke kultuuritus, see on nagu naljakas, et kus on nagu raamid paika pantud, seal nad on nagu üliviisakad. Aga kui raam ei ole, siis nad muutuvad nagu metslasteks. Et see on nagu selline hästi, noh, müstiline. Ja see näitab seda, et nad on viisakad sellepärast, et reeglid on nii. Mitte sellepärast, et nad hooliksid teistest. Nad ei ole tähelepanelikud, nad ei näe teisi. Nad nagu kogu aeg mängivad seda showd või seda illusiooni, et kuidas, noh, nad tahavad nagu jätta mulje, et nad on viisakad ja kultuursed inimesed. Kuigi noh, sisuliselt puudub hoolivus. Ja tihti peale ju minusse suhtuti ka natikene kui matsi, sest vaata, ma ei oska ju niimoodi viisakas olla. Et ma sain täitsa aru, et ma olin nagu nende jaoks natikene, noh, mitte viisakas inimene. Aga kui on olukorrad, siis sa vaatad ja imestad, ei mitte midagi teistega arvestamist, ei, noh, tõesti. Et selles suhtes jääb inimene nagu inimeseks, et nagu sisuliselt, kui meil on Eestis on nad biorobotid, siis seal on nad biorobotid, ainult, et meil on ühesugused robotid, seal on teistsugused ja arvatavasti on küsimus jah nendes egregorides. Et vastavalt millises selles riigi egregoris elad, sellise looma või linnu rakukene sa oled. Aga ütleme niimoodi, et päris raske on mul praegu veel tuvastada neid loomi. Aga ma arvan, et võib-olla kui ma veel kontakteerun need egregoridega võib-olla ma saan nagu asjale noh, selgema pildi. Aga nüüd ma pöörduks tagasi ühe teise väga huvitava teema juurde. Tuli mina siis Ukrainast tagasi, vaatan, mida mina loen, et 3 kuningannat jäid jõulutaeg haigeks. Mõtlesin, oot. Mida me oleme siin kogu aeg rääkinud? 3 naise süsteemist. Et suhet teevad naised kolme peale teevad ühte suhet. Ja ma tean, et see on antireaalsus. Et suhete maailm kuulub antireaalsus alla, ehk on antireaalsuse maailm. Aga antireaalsus annab meile tervise. Ja 3 kuningannat jäid haigeks. Jõuludaeg. Kus juures see väga huvitav, mina tõmbasin jõhkat. Mind ei olnud üldse jõuludaeg Eestis. Ma tean, et seal on väga tugev seos. Ma olen hoidnud praegu mitut aastat jutti polema jõuludaeg olnud Eestis. Et eelmine aasta ma olin jõuludaeg ära ja üle eelmine aasta ma ei mäleta, ma olin vissain ka ära. Nii et ma olen nagu, ma ei olnud täienist, aga poolenisti. Nii et ma olen nüüd hoidnud seda ilusat hoiakut, et põõripäeva teen ära, võtan energia sisse ja siis ma jooksen minema, et ei saaks mul nagu tõmmata mul seda ressurssi nagu maha. Ja vaata, mis on nagu Ukrainas on selles suhtes positiivne, oli see, et riiklikud, vaata, nendel on ka 2 kaks ütleme kiriku lahkud. Ühed ukrainlased peavad jõule nii nagu Euroopa, ma ei mäletagi nüüd kumb see on, eks. Ja ametlikult on, on nagu pukis on siis see nagu sõigi usupool, nagu venelastel. Vaata venelastel on 6. jaanuaril on jõulud. Et Ukrainas on ametlikud jõulud on 6. Aga väga palju ukrainlasi peavad ka jõule sellel ajal. Noh, nendel on nagu ka meileks kaks süsteemi. Et meil nagu eestlased peavad jõulusid detsembris, venelased peavad jõule jaanuaris. Aga meil on nagu riiklik püha on detsembri jõulud. Kuigi jälle tahaks öelda, jälle nüüd ma ironiseerin, et vaata, kuna meil on hästi demokraatia, peab kõikidega arvestama, siis ma ei saa aru, miks meil ei ole siis kohtesid jõul. Et, no, et võiks siis ju nagu pidada ka siis selle teise kiriku lahu jõul. Et, et miks me siis diskrimineerime, et üks on tähtsam kui teine. Töölisrahval oleks sellest väga hea meel, oleks kaks korda saaks puhkepäevi. Et nad oleks õnnelikud. Neile meeldiks, kui oleksid mõlemad jõulud. Aga noh, meie arengumaagide seisukohast pööripäeva vist ei hakka nii pea veel mitte keegi tähistama. Et meie peame rügama ühiskonnas ja siis salaja pidama oma pööripäeva, et noh, niimoodi... Sala ja Jumala eest seda ei tohi ka töö juures välja öelda, sest muidu lastaksid lahti. Sest noh, sa oled ikkagi saatan ilming ja meie elame ikkagi ju kristlikus kultuurruumis. Ehk ütleme, me ei oleme ikkagi juutid orjad, sellepärast, et ta, nii nagu kirik ütleb, et Jeesus on kuningate kuningas ja kõik teavad, et Jeesus oli juut, siis järelikult juut on kuningate kuningas ja teised on, noh, ütleme, orjarahvas. Okei, okay, see selleks. Nii. Vaatame siis neid kolme naist edasi. Et kui nüüd jõulud aeg, jäid need kolm naist haigeks. Kolm kuningannat. Inglise, Norra ja Rootsi kuninganna jäid haigeks. Ei saanud võtta osa jõuludest. Ja vaata, võtame veel väga huvitava seose. Meie president keeldus jõule tähistamast. Ma ei tea, seal võibolla mingid kirikuõpetajad veel ütles, et ta ikka oli saatud kuhugi kaarti, aga no see selleks. Et vaata, kui huvitav mäng. Meie presidenti proua keeldub jõulutraalivaalist. Need kolm kuningannat jäid haigeks. Vaata, mida see tähendab? Ma praegu ei ütle mitte midagi konkreetselt, vaid toon lihtsalt teile nagu sellised väiksed tähelepanekud. Mina kui mees otsustasin jõulude kara joosta. Mees saab looduse järgi energiat. Ma ei kavatsenud anda seda rahvale, sest ma tean, et rahvas kingib selle kohe ära. Ma ütlen täiesti ausalt, tõmbasin kraanid täiesti teadlikult kinni. Aga ütleme, kes on pukis, on ju, noh, esimene leedi, on ju presidendi proua. Tema ju peaks selle energia edasi andma. Aga tal ei ole ju midagi andagi. Ja vaata, ta nagu läheb väga tugevalt. Noh, ta ei saa lihtsalt minna sellesse. Vaata, kui me võtame nüüd hierarhiliselt, kui sa lähed nagu pukki, siis sa pead rahvast toitma. Aga kui sul ei ole kanalit, mis siin toidaks, siis sa ei saa ka anda. Ja vaata kuvita, tema ei väljasta. Ühesõnaga Eesti riik ei väljasta energiat süsteemile. Ja nüüd on niimoodi, et Eesti presidendi proua keeldub jõuludest. Ja selle tulemusena jäävad kolm kuningannat haigeks. Mis järelduse me sellest teeme? Kuskil on loodustoide ja kuskil. Ja ütleme, haigus on ju antireaalsus, tervis ja kolm kuningannat jälle viitavad sellele, et nendel on antireaalsuses ühiskeha. Ehk tänaseks ma võin öelda, et ma küll ei näe antireaalsuse neid kehasid, kolmiknaiste kehasid, aga tänaseks võin ma öelda, et need kolm kuningannat omavad antireaalsuses suhetes ühte keha. Ainult, et nüüd mul tekis üks väga ketserlik mõte. Kui nendest kolmest naisest üks oleks armastuse naine, siis armastuse naine, naise mehel peaks olema siis üks nendest naistest armuke. Tame niimoodi, et kui inglise kuningann on nagu maailma valitseja, siis mina kahtlustan, et tema on nagu armastuse naine. Ja tal on ka mees. Ja see mees peaks võtma ühe armukese süsteemi järgi. Siis mul tegib küsimus, kumb on inglise kuninganna mehe armuke, kas Rootsi kuninganna või Norra kuninganna? Noh, ma tean, et see on küll väga ketselik jutt, et inimese jaoks on see selline püha. Kuningannad ei pea, kuningannade mehed ei pea armukesi, kuigi noh, me kõik teame, et reaalsus on hoopis midagi muud. Ja ma hakkasingi mõtlema, et arvatavasti see on märk suhete lagunemisest. Siis ütleme, kolm naist teevad ja suhete maailmu. Ja ma mõtlesin, et ma natikene veel kordaks üle selle struktuuri. Kuidas käib suhete maailma tekitamine? Ütleme niimoodi, kui looduse järgi on antireaalsuses me maailma, kehastub me maailma. Ehk kui mina olen nüüd, ütleme, baasiliselt antireaalsus, sest noh, ma tean, et näiteks mina kui mees olen baasiliselt antireaalsus, ehk ma olen maailma ehitaja. Siis mina kuulun, siis saan mina naise, keda me võiksime nimetada armastuse naiseks. Ja vaata, armastuse naine, tema suhte vorm mehega on pidev kaklus. Et ütleme niimoodi, et kui nüüd süsteem ruuliks, kui ma oleksin nüüd oma naisega, olnud ametlikult abielus, siis ma peaksin temaga kogu kaklema. Aga kuna ma keeldusin, ütleme, altarette minevast, ma mõtlesin siin õnne paleed, siis ei saa süsteem nagu naise kaudu ütleme, tekitada konflikti. Ja ütleme, armastuse naine, tema ülesanne oleks siis mehe loodud maailma üle võtmine. Nii et arvatavasti, kuna ma tean, et inglise kuninganna mees on pärit Kreekast. Kreekas oli esimene kultuur, miinuse kultuur, et arvatavasti see esimene mees olekski siis mingis mõttes nagu noh, ütlemegi see esimene kultuurruum või. No seal on arvatavasti mingid suuremad mängud. Sest noh, ütleme, kuningannad ei ole enam indiviidid, vaid need on juba kuidagi maailmadega seotud, kolmik maailma suhted. Nii. Siis ütleme niimoodi, et armastuse naine, tema võime on see, et ta annab inimestele rolle ehk kehasid ehk kujustusi. Aga mis sel naisel endal peab katki olema, et ta saaks seal ühiskehas eksisteerida? Sellel naisel tehakse katki tema sisemine jumalikus. Ta ei suuda midagi luua, ta ei suuda midagi otsustada. Ta ei suuda midagi toita. Ja kuidas hakkab nüüd psühholoogiliselt käituma see armastuse naine? See armastuse naine hakkab käituma psühholoogiliselt niimoodi, et ta tahab olla printsess. Ta tahab, vaata, kui jumalik inimene on see, kes toidab maailma ja maailmas olevaid inimesi. Siis printsess on selline inimene, kes tahab, et maailm toidaks teda. Sest tal puudub jumalikus. Ja vaata, siin ongi see põhjus, miks printsess tahab mehe maailma üle võtta. Aga vaata, nüüd on siin mehel kanda sõna sekka öelda. Tavaliselt selline mees, kes hakkab looma enda maailma, sellel tehakse süsteem teeb katki tema sünniparameetri. Näiteks mina olen ka maailma mees. Ma võin öelda, et parameetrite järgi iga kolmas mees peaks olema selline. Nendel tehakse katki sünniparameetri. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et päris raske on olla sa ise, kui sa oled katki tehtud. Aga ma tean ühte võtit. Kui sa sünniparameeter on katki, siis sa alateadlikult tahad nagu loobuda enda missioonist. Vaata, mul on ka nagu olnud niimoodi, et ma olen siia sündid, mul on missioon. Mu missioon on uus vaimsus. Aga mida on katki tehtud? Päris mitu korda. Ja kogu aeg on survestatust. Ja ma tean ühte asja, et mina ei loobu mu missioonist. Ma tean, et inimesed murduvad. Kujuta ette, kui ma võtan näiteks minu seisukohast, ma olen soovinud kõik see paremat. Mind on tembendatud meedias pedofiiliks. Mult on töökoht ära võetud. Mul on perekond lõhutud. Lapsed ära võetud ja antud ühendust. Mul on, noh, iga nuka pealt antakse. Aga ma pole ikkagi loobunud oma missioonist. Ja ma tean, et nii kui ma ei loobu oma missioonist, minu maailma kätte ei saada. Ja kui mu maailma kätte ei saada, siis võib tekkida selline Tšernobõli plahvatus, et ta kasvab, aga ühel hetkel ta lihtsalt noh, lööb välja. Vaata, ütleme, inimesed ei saa ju minu maailma üle võtta, kui nad sisenevad minu maailma, nad must väiksemad. Vaata, sa ei saa mitte kunagi, noh, kui sa oled maailma elanik, sa ei saa maailma muuta. Ainult siis, kui ütleme selle maailma pere, mis ise annab koha ära. Ei ole võimalik seda niimoodi jõuga võtta. Ja loomulikult eks ta ühel hetkel plahvatab. Ja võtta, see oligi nagu ütleme siis see nurk armastuse pesas. Et ütleme, armastuse pesa mees on keskel. Tema on nagu lüpsileht mees. Tema ei tohi mitte kunagi loobuda enda missioonist. Armastuse naine kogu aeg kakleb mehega. Ja tema saab anda roll. Aga mis teevad need ülejäänud kolm naist? Läheme siis sealt edasi. Naine, mis on nagu ütleme seotud füüsilise reaalsusega. Kui armastuse naine on seotud nagu antireaalsusega, siis füüsilise reaalsusega naine, võime nimetada, et ta on platooniline naine. Ja teda me tunneme nagu tiivani kiisuna. Vaata, räägitakse, et ta on naine, kes kogu aeg ootab, et kuskil tuleks mingi impuls ja siis ta saab tegutseda. Ja temalt on võetud ära mälupank. Tal ei ole nagu oma mineviku. Ta ei saa millegile toetuda. Ja vaata, nüüd ma ei tea, milline nendest kuningannadest nüüd tiivani kiisu on, kas Norra või Rootsi kuninganna. Et tema muud kootab, millal tuleb impuls. Tema sisemaailm on katki tehtud. Aga selle naise käes on süsteemi annud talle võimukera. Ta saab teha otsuseid ja valikuid. Mida nüüd teevad need inimesed, kes elavad, ehk on tunkinud, siis selle maailmapereme, ehk armastuse naise mehe maailmas. Kus juures? Selline naine saab alati endale sussmehe. Ja sussmeest me võime defineerida meest, kes on kaotanud kontakti loodusega. Vaata, iga mees peab olema kontaktis loodusega. See on nendel katki läit. Ja katki läheb ta väga lihtsalt asjal. Vaata, ta tahab tasuta hüvesid. See on nagu sööt, see on ahvatusõng. No, ta on nagu lennanud ahvatusõnge. Siis ütleme niimoodi, mees saab looduselt, annab inimestele. aga kui inimene, kui mees tahab saada inimestelt tarbida hüvesid, siis ta kaotabki kontakti loodusega. Ja see olekski siis nüüd, ütleme, tiivanikiisu, ehk mis vastab platoonilisel naisele. Ehk me võime nimetada siis esimest naist printsessiks, teist naist tiivanikiisuks ja kolmandat naist me nimetame siis naivitariks. Selle naisel on tehtud algkujukatki. Ja temal on, no ütleme, oma kehaga side kadunud. Ta ei oska nagu oma võimalusi või ära kasutada või ta ei näe, ta nagu, ta läks nagu eemal natikene. Ta ei saa nagu päris, noh, ütleme, ühiskonnast ei saa päris hästi hakkama. Ja ütleme niimoodi, et naivitar naine saab alati endale füürer mehe. Ja naivitar on alati selline represseeritav mehe poolt. Kui vaata, kui see tiivanikisu on see, kes represseerib meest, ehk tema on kunn, mees on peksupoiss, siis naivitariga vastupidi. Mees ruulib ja tema saab kogu aeg tappa. Aga füürer meheks saad sa siis, kui sa kaotad oma araali. Vaata, kui me kõik sünnime, siis loodus annab meil araali. Ja kui me oleme sideme oma araaliga kaotat, siis me muutumegi füüreriks, sest siis sa oled kuskil võõras araalis ja sa tahad seda võõra araali territoorium enda kätte saada. Vaat sealt tulebki siis see väikele vahe sisse. Et jah, tegelikult, kes teid perekondasid rohkem teab, siis saab ju sealt tegelikult välja nuputada, millises nurgas on need teised need kuningannad. Sest ütleme, et ühel kuningannal, vaata see Norra ja Rootsi, peab olema niimoodi, et mees on diktaator, teises perekonnas on naine diktaator. Aga noh, vaata, läbi meedia me seda päris hästi ei saa näha, sest vaata, meedia see on ju kõik hästi ilus, tore ja armas. Aga võibolla kuidagi kaudselt saab seda välja lugeda mingit moodi. Ja vaata, nüüd ma hakkasingi mõtlema, et väga huvitav seos. Et ma sain nagu sisse, siin on kolme, ütleme, ma nimetan seda suhete maailmaks. Ehk nagu ma lubasin, et ma teen endale selgeks parasiit maailmad. Ja tänaseks ma tean, et neid on 18. Kolmal tasapinnal kuus naist. Väga huvitav. Mida kirik räägib jälle? Saatana, värk on kolm kuute. Ei, vabandust. No jah, vaata, kui Jeesus on saatan, siis tõesti see ongi, ütleme me, inimene võngubki nagu 18. Parasiit maailmas. Ja üks nendest maailmadest on suhete maailm. Ja mingis mõttes ma olen nagu selle endale selgeks teinud. Mis moodi see maailm käib, kuidas ehitatakse ja kuidas seal hakkama saab. Ja tänaseks mul on tunne, et ma vist hakkan sisenema järgmisesse maailma. Kui see maailm on nagu, ütleme, antireaalsus baasiline, siis ma vist lähen kütan teise poole ja ma kahtustan, et ma olen hierarhiate maailma. Ja hierarhiate maailm võib olla puhas astraalne. Ja tänaseks ma tean, et me kõik jaguneme seitsmesse hierarhiasse astraali järgi. Ja tänaseks ma tean, et need seitse klassi jagunevad laias laastus kolmeks ja iga klass veel omakorda. Et alamklass jaguneb kaheks, keskklass kolmeks ja kõrgklass kaheks. Ja alamklassis on kaks liiki inimesi. Peksukotid ja jooksupoisid. Ja tänaseks ma tean, et jooksupoisid lähevad kõik need inimesed, kellel on olnud kontakt loodusega, kes on looduselt saanud energiat, kellel on, noh, kellel on loodus, ta kas olnud looduse kehastuse meeskonnas esimene variant, kas ta on olnud teinud mingi teine loodusele või ta on saanud looduselt arendavat energiat. Noh, loodus näitab talle potentsiaal. Siis need sisaldavad loodusenergiat ja kõik inimesed, kelle olemus sisaldab loodusenergiat, panaks süsteemis kõige madalamale positsioonile ehk peksupoiss. Ja siit pool järsku lüüb pähe, kui sa tahad kuskilt midagi andekust või midagi asjalikust, otsi alati neid peksupoiste tasaldist. Ja vaata, neid ju pekstakse ka. Ja arvatavasti, kui me läheme ka nüüd meie presidendi proua poole, siis temasse ju rahvas suhtub niimoodi, et teda pekstakse. Järelikult ühissüsteem arvab, et presidendi proual on kontakt loodusega. Ma ei saa väita, kas seda on või ei ole. Aga ma võin väita, et süsteem niimoodi arvab. Sest tegelikult see ei ole selline tavaline lahmimine. Noh, vaata, meie inimesed ju alati, et ükstas kõik, mis meedia tegel on, öeldakse, et on õme lolja napakas. Aga see on juba tõsine lahmimine. Seda on kohe tunda, kuidas tegelikult noh, juba ammad lüüakse noh, päriselt. Et see on juba päris selline kaklus. Ja kui ma enne vaimselt vaatasin, ma olin tal taset palju rohkem, aga millegi pärast praegu hetkiseisul on nagu selline üldine häälestus, et ta on nagu reetur, et ta on nagu loodused midagi saanud. Mis tegelikus on, mina ei oska praegu veel öelda, ma olen piisavalt pime selleks, et näha kõiki tagamaid. Aga ma räägin, noh, kuidas ta paistab ja kuidas inimesed käituvad. Kas tal on loodusega kontakti või ei ole, seda ma ei oska väita. Aga ma tean, et süsteem suhtub niimoodi, nagu ta oleks reetur, süsteemi reeturult. Et ta kontakteerub loodusega. Et see on nagu selline tema süü. Ja nüüd ma tean, et kuna mina ei liigitu süsteemi all peksupoisiks, kuigi tegelikult mind on ka pekstud, aga ma olen ikkagi sünniparameetrit olnud jooksupois. Siis kui ma sündisin, mul ei olnud mitte ühtegi tilka loodusenergiat kaasas. Ja vaata, ühel hetkel ma muutusin peksupoisiks. Siis tahtis süsteem viia. Siis süsteem nagu avastas, et ma olen nakatunud või noh, minus on tulnud nagu loodusenergia sisse. Ja siis ta hakkas mind peksma. Aga sündisin ma puhtana. Sünnilt ei olnud mul mitte ühtegi tilka looduse poolt tuge kaasas. Ja vaata, siit ma võinkin nüüd öelda, et kui mina sündisin ilma ühegi looduse poolt see toeta ja sain hakkama, siis ma võin öelda, mitte ühelgi inimesel ei ole vabandust, et ma ei saa hakkama või et mind ei armastata. See on tõestatud. Ilma null looduse toeta saab süsteemis hakkama. Ja see tähendab ühte, et see, et inimesed on niimoodi hädas, on nende enda valik, nende enda soov, siseneda parasiitsüsteemi. Aga tänane saade vist ka lõpeb ja ma arvan, et võib olla järgmises saates võiksime natike lahti rääkida Jumalast. Sest noh, vaata praegu on ju selline hästi populaarseks teema läinud, et noh, nüüd kõik armastad rääkida Jumala nimel. Aga lühidalt öeldes, inimesed võiksid ikka kõigepealt olla nii intelligentsed, et teevad endal selgeks, millisest jumalast nad räägivad. Kas nad räägivad universumi direktorist? Kas nad räägivad galaktikast? Kas nad räägivad planeedist kui jumalast? Räägivad nad jumalast kui inimkirjutaja? Või räägivad nad jumalast kui egregor? Või räägime nad jumalast kui arenguruum? Või räägime nad äkki jumalast kui mina kui indiviid? Noh, nii palju. selleks, et saate edasi mõelda, ütle niimoodi. Mina kui indiviid olen jumal oma sisemaailmu üle. Teoreetiliselt, aga praktiliselt seda ei ole. Peaks olema iga normaalne inimene sisemiselt jumal. Nii arenguruum on nüüd selline jumal, kes loob midagi, mingi keskkonna või ümbrus oma näo järgi. Oma näo järgi, mitte ei ole importi näiteks Tiibetist mingisuguse budismi sisse ja siis ütleme, ma olen oma maailma. See on tema maailm, tema reeglid, see on kooslus. Egregor on kultuur. Noh, kristlik kultuur, islam kultuur. Kirjuta tasand on kui psühholoogia. Psühholoogia on universaalne kõikide inimestele. Planeet noh, on siis bioloogia. Galaktika on areng ehk darwinism. Ja universum oleks meil siis kui füüsika. Ja siis võikski nagu ütleme teha vahet, millise jumalaga jumalast räägitakse. Et kas me räägime universumi jumalast, kas me räägime galaktika jumalast, kas me räägime planeedist kui jumalast, kas me räägime inimkonna valitsejast või räägime sitastest egregori valitsetest või arenguruumi valitsejast või üldse parasiitsüsteemist. Ja tegelikult niiga, kui inimene ei oska öelda, millisest jumalast ta räägib, teda ei kotigi jumal, teda ei huvitagi, mida jumal teeb. See on lihtsalt kõnekäeks, see on mingi suur tegelane, ma poen nüüd selle selja taha, nüüd saan hästi lahmida. Aga jah, võibolla tõesti, võiks nüüd natuke keskenduda, kuna nüüd on hästi pop teema jumal, võiks natuke keskenduda ka jumalate peale. Ja võibolla vahelduseks siis mõelge, et kui inimene räägib jumalast, siis millisest jumalast ta räägib? Võibolla mõni räägib kui iseendast kui jumalast. Aga ma arvan, et tänaseks me täna saate lõpetame.
Selge, aitäh sulle, Annes, ja me siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja meid võib kuulata 3 korda nädalas, see on reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8, teisipäeva õhtul kell 11. Ja annan ka Annes Vala küla telefoni numbri, see on 51 37 196. Ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee, siis kus te võite kuulata järgi saateid ja seal on ka muud infot. Ning meil on ka e-post, see on info@arengumaagia.ee, kus te siis saate esitada meile ka arukaid küsimusi. Nii et aitäh kuulamast ja kohtumiseni siis järjekordses saates. Nägemist!